Õiendasin oma lõpueksamid ja siis magasin. Magasin paar päeva ja ööd enne, kui tundsin end puhanuna. Ja rõõm, hea kosutav rõõm täitis hinge. Olin jõudnud oma igatsuste täitumiseni. Mu ees vabanes ülla ja õilse vaimuliku ameti oodatud tööpõld. Ruttasin koju, et jagada oma rõõmu vanemate ja vennaga. Eriti viimasega, sest selleks oli eriline põhjus. Just sügisel enne lõpetamist sain oktoobris kurva kutse tulla koju, sest vend olevat seal raskesti haige. Sõitsin kohe, sest teadsin, et kerge asja pärast mind koju ei oleks kutsutud. Kodus leidsin olukorra tõsise ja halva. Vend oli meele märkuseta pea põletikus vanemad töödest ja valvamisest väsinud ja kurnatud. Tööjõudu ei olnud ja kartuli võtmine oli veel lõpetamata. Vend oli laupäeval saunast jäänud tagasi tulemata ja teda otsima minnes leidnud isada põrandalt meele märkuseta. Toodud arst. Angiina oli vaevamas ja mõne kergema päeva järele lasknud peapõletiku kohutav käsi väsinule töömehele. Ta oli olnud juba mitu päeva meele märkuseta, silmad keerlemas peas ja väga kõhn. Tõin veel kord arsti. See tuli ja tegi mõne süsti, kuid teatas samas, et surm on lähenemas ja õpetas krampide korral mind siduma voodi lina haige ümber, et kaitsa teda endale haavade löömise eest. Saatsin väsinud vanemad magama ja jäin valvama ja siira südamega palvetama. Küsisin haigele, Jumala armu, kui tantsin kõik Jumala kätte, mis kujul see arm iial end ka avaldaks. Teise päeva hommikul kell 3 kott pimedas sügisöös saabus tund, mida olin kartnud ja mida arst oli ette kuulutanud. Nimelt hakkas veri tõusma haigele pähe. Kael oli veri punane ja pikka mööda tõusis puna juba lõuga ja suuni. Palusin härdalt, et Jumal päästaks haige. Jooksin kaevule, tõmbasin pangeda ja külma vett jäätükkidega välja ja toas, võttes kõhna haige oma põlvedele, asetasin venna kukla jäätükkides vette. Varsti jäi vere edasi tõus seisma ja ei kohutanud mind enam. Kolm jäätükkidega pangedaid vett läks mul käes soojaks venna pead seal sees hoides. Siis alles alanes ka kaelalt veripunane piirjoon. Ajasin vanemad üles, rakendasin hobuse ja kihutasin 4 kilomeetrit linna arsti järele. Ta imestus mu juttu kuuldes, kuid tuli kaasa. Tegi süsti, kuid ei annud mingeid lähemaid korraldusi. Käskis ainult paar päeva haiget jälgida ja siis temale teatada. Veel edasi jahutasin haige pead külma veega ja mõne päeva pärast algas silma nähtav paranemine. Algas kosutamine toitudega ja hoolitsemisega ja mees paranes täiesti ilma kaasuvate kõrval näheteta, ainult pea jäi nõrgalt värisema. Sellele vennale, kelle töö ja ennast salgava hoole läbi sai mina hariduse, läksin nüüd sõnumit viima, et ülikooli kursus on lõpetatud. Olime kõik rõõmsad, see oli nagu meie kõigi ühine saavutus. Üliõpilaspõlves olin ka tutvust teinud kirikutööga. Kõigepealt proovijutlus ülikooli kirikus. Mu jutluse teemaks oli apostel Pauluse sõna sellest, et talle on vai lihasse antud, saatana ingel, kes teda rusikaga lööb, et tema ülisuurte ilmutuste pärast, mis temal osaks saanud, ei suurustleks. Ta on 3 korda palunud, et Jumal selle häda ära võtaks, aga Jumala vastus on olnud, et ei, sest sulle saab küll minu armust. Ja Paulus lepib sellega ning kõneleb, kuidas ta oma haigusega on õnnelik ja vägev, aga mitte tema ise, vaid Jumal, kelle vägi just nõtruse sees nähtavale tuleb. Valmistasin jutluse, kantsin ta ülikooli kirikus ühel 4. õhtul ette professori kaasüliõpilaste ja koguduse ees. Kaitsesin seda edukalt ka seminaris, kus seda arvustati professori juhatusel ja sain hea hinnangu. Ma ei tea, miks professor Kõpp mulle sellise raske teema andis, millega minu arvates üks noor õpetaja hakkama ei saa. Tekst käsitleb seda väge, mida saab näha haigete juures, kes end on annud jäägitult Jumala kätte ja mille nägemine alles selle sõna arusaadavaks teeb. Kust peaks üliõpilane seda näinud olema, mida alles aastaid seda ametit pidades kogetakse? Kas professor tahtis murda sellega julge nooruki head arvamust enesest? Või hindas ta ainult katset lahendada ülesannet, mis küll ainult katseks võis jääda? Kahju, et mul seda jutlust enam alles ei ole. Suudaksin seda nüüd palju tõsisemalt arvustada. Üliõpilaspõlves olin paar korda ka kogudusi teeninud, kui õpetaja puudus või oli haige. Üks neist oli kursikogudus. Olen seal ise sündinud ja see oli mulle nii-öelda kodukoguduseks, ehkki ma ei olnud seal kordagi käinud ega kirikut näinud. Seal oli varem olnud õpetajaks Punga, kelle järglast otsiti, kuid ei olnud veel leitud. Palamuse õpetaja Kerem hooldas seda kogudust. Tema saatiski mind jõuludeks 1931 sinna teenima. Kirikuelu näis seal õige söötis olevat. Suurtel pühadel siiski käidi kirikus. Mulle avaldas erilist muljet käik õe hauale, kes lapsena seal surnud ja maetud. Otsisin vaevaga üles tema haua, kus raudrist nimega mulle juhatas teed. Õde oli minust vanem ja surnud lapsena enne minu sündimist. Oli väga õrn ja hell astuda hauale, kus puhkab lähedane, keda sa üldse pole tundnud. Palvetasin härdalt ja kaua tema haual, oleksin olnud temale nagu võlglane, et ma tohtisin sealt edasi elada, kus katkes tema lõng. Mu isa oli seal olnud metsavahiks, oli teeninud mõisnike ja nimelt puurmani grafi Manteuffelit, kelle üks poegadest oli Jõgeva mõisa omanikuks. Selle grafi kohta oli isal palju jutte vesta ja mälestusi heietada. Olevat olnud kange jahimees ja innukas kütt. Vanaduseski juba pool pimedana nõudnud ikka jahile viimist. Eriti huvitanud teda mõtuse jaht varakevadel. Et aga enam hästi pole näinud, siis laadinud metsaülem tema padronid ainult rohuga ilma haavliteta. Ta lasknud ka metsavahtidele mõned mõtused varem maha lasta ja saatnud ühe metsavahtidest puu otsa, kus see paugu järele pidanud surnud linnu alla viskama. Eriline huvi selle vastu oli metsaülemal ja metsavahtidel veel seetõttu, et iga linnu laskmise puhul oli krahv andnud metsaülemale 10-rublalise kuldraha ja igale metsavahile viielise. Kord olevat minu isa saadetud kahe elutu mõtusega puu otsa, et need mõlemad sealt alla heita, mis tähendanud head õnne krahvile, ühtlasi lindude tabamist nende mängu ajal ja loodetavasti ka suuremat jootraha krahvi abilistele. Mu isa sõrmed olnud külmast kohmetunud ja lasu järele koti suud avades libisenud ka kott sõrmede vahelt alla. Krahv näinud halli tompu ja jooksnud ise juurde, vaadanud linde ja lausunud. Ma olen vana mees ja palju jahil käinud, aga ma veel ei teadnud, et mõtused ka kotis mängivad. Muidugi jäid abilised jootrahast ilma ja teised olevat olnud väga pahased mu isale. Pisikese lapsena olid vanemad mind viinud kolimisel Jõgevale. Olin nüüd puurmanis ja need lood tulid värskelt silmade ette. Ka see, kuidas 1905. aastal mässulised linnamehed pannud metsavahid jahti organiseerima põtradele, keda seal metsades palju oli. Isa olevat nad juhtinud rabadesse, kus nad sumanud vees ja mudas ja vandunud metsavahte ja tootanud neile kättemaksu. Pärast nad tulnudki maja ümber, aga hoiatusele majast, et nad saavad kohe tuld, kui lähenevad, on nad vandudes minema läinud. Kui pärast karistussalk nõudnud isalt mässuliste ülesandmist, siis olevat isa seletanud, et ta ühtki neist ei olevat tundnud, kuigi ta tundnud terve rea talumehi oma ümbrusest, kes mässumeestega kaasas käinud. Ümbrus oli isale selle eest hiljem väga tänulik. Isa aga kõneles põlastavalt, et õpetaja Punga ülalpidamine olnud süüdistav ja parastav. Puurmani lood hargnesid mulle suures tühjas kiriklas ja mõisahoonetes kõndides, sest kõik suurused olid sealt kadunud. Iseseisvuse aeg oli nivelleerinud parunid ja grafid ning metsavahi poeg oli nüüd kantslis ja kiriklas. Teine puurmani grafi poeg, Vene sõjaväe kindral, kes omas Saare ja Kudina mõisad Tartumaal, oli mulle tuttav isa jutlustest hullu grafina. Ta olevat kord tulnud koju Peterburist oma hiilgavas vene kindrali mundris ja käskinud mu isal lasta tallimehel rakendada hobune talupoja ree ette, kus palju põhku peal. Tallipoist tulgu kutsariks ja isa kaaslaseks suurtes soojades kasukates. Tehtudki nii. Kindralil endal ka suur kasukas üll ja nii nad kükitanud rees. Sõit olnud suunatud Viruma poole ja sõidetud sammu. Korraga teel nähtud suurt neljahobuse tõlda vastu tulemas. Kindral käskinud end katta õlgedega ning tallipoiss ja isa pidanud istuma talle otsa korraldusega tee hoida vastu tulejaga pooleks, et saagu mis saab. Olnud raske talv ja paks lumi maas. Tee lumes ainult ühe ree laiune kõrval hanged. Juba eemalt kisendanud läheneva tõlla kutsele tee vabaks. Tolla ajal olnud tavaline asi, et talupojad pidanud minema hange ja laskma saksad tee peal mööduda. Nüüd olnud selge, et grafil on kavas mingi vemp ja tema käsku peab täitma. Kui tõld jõudnud meie talupoja reele lähedale olevat tallipois hoidnud hobust poolel teel, mis polnud küllaldane hädaohutuks möödumiseks laiale tõllale. Kutser sõimanud ja peksnud pika piitsaga. Tallipois tõmbunud isaga koos küüru ja oodanud asjade arenemist. Kutserile lisaks väljunud tõllast tundmatu aadlik, kes hakanud reelolijaid kepiga peksma. Siis aga saanud rees sõitjate mõõd täis. Õred lükatud laiali, reisikasukas visatud maha ja talupoja reel seisnud püsti säravas mundris kindral Manteuffel püstol käes. Keda sina tobras peksab? Küsinud ta aadlikult ja selle kutserilt. Kas sina ei tunne Vene riigi seadus? Tee pooleks! Mina sinu tapab kui hullu koera. Siis mindud üle saksa keelele. Võõras aadlik olnud õige alandlik, kuid krahv seda karmim, lubanud aga kohtusse minna. Ta käskinud hobuse ümber keerata ja sammu sõita Tartu poole. Mitu korda käinud võõras Viruma aadlik krahvi kindralit palumas, et see sõidaks kiiremini, kuna tema labikaasa tõllas, kes sünnitamas ja tahab kiirelt jõuda Tartu haiglasse. Krahv olnud edasi kuri ja kindel. Sõit läks ainult sammu, ise rääkinud sulastele. Tema uhke saks peksab talupoega, las nüüd kipitab ja las proua kipitab kah. Vene riigis on veel seadus. Hommikuks jõutud Tartu lähedale ja järjekordsele aadliku palvele lubada mööduda, andnud krahv järele, et kummalegi teenijale 25 rubla valuraha. Siis ta lubavad mööda sõita. Nii maksnudki võõras rahad, krahv hüppanud linna voorimehele ja sõitnud ära ning andnud isale käsu. Teie sõidab mõisa. Sama hull krahv olevat kunagi lasknud end kõrtsi viia, kus talupojad peatusid ja sõid, määrides leivale võid ja sellele lisades veel külmunud seapekki. Krahv söönud siis leiba heeringaga, mida kastnud hoolsalt veel soolatopsi. Kui talupojad seda näinud, on nad üksteist hakanud müksama ja näitama võõrale, kui rumalalt see sööb, et soolast veel soolasemaks kastab. Krahv lisanud siis oma talupoja vammuse maha ja seisnud kindralis äras maameeste seas, neid kantsikuga rohmides, et see on hea, kui teie rasva rasvaga sööte, aga mina soola soolaga ei tohi süüa. Nii õpetanud ta kõrtsis maameestele söömise kombeid ja toitude valikut. Millegi pärast ei olnud mulle puurmani armas ega kursi kirik südame lähedane. Teine pikem peatus üliõpilaspõlves oli mul jõulude ümbruses 1932. aastal Puhja kirikles. Sealne õpetaja Markus oli raskesti haige ja mul tuli täita tema aset. See oli jõukas Tartuma kogudus Viljandi Tartu maante ääres, kus ilusad põllud ja jõukad talud. Aga usuliselt oli see kogudus söötis ja maha jäänud. Õpetaja elatus peamiselt kirikla talust, mis annud head sissetulekut. Kogudus oli visa käima kirikus ja loomulikult siis ka visa teda aineliselt toetama. Õpetaja oli hea ja südamlik mees, kes teenis, kuidas oskas, kuid oma elu sees hoidmiseks pidi tegema talutööd. Sõitsin seal koolimajades ringi pidades palvetunde. Rahvast tuli uudishimust aetuna noorukid kuulama, aga usulist vajadust sel rahval paistis olevat vähe. Kuna õpetaja Markus oli eestlane, siis ei saadud siin öelda, et õpetaja on sakslane, seepärast meie kirikusse ei lähe. Viga ei ole üksi rokal, vaid vahest ka vasikal. Ometi olen kuulnud, et sama meest mattis kogudus suurte raskuste kiuste pärast iseseisvuse kaotamist tema kodukohta Viljandimaal au ja lugupidamisega. Kas ei ole see sama, mis sündis 1917. aastal Sindis õpetaja Vüüneriga? Kui mässumehed olid kiriku tolla ajal sulgenud ja selles keelanud jumalateenistuste pidamise, oli sama punaste koosolek hääletanud Vüünerile maksta eluaegne pension. Näide, kuidas Eesti soost vaimulikud olid võimelised ka külmades ja usuliselt väga võõrdunud kogudustes olema hinnatud jumala sõna kuulutajaiks. Kuid siin ei tohi tähelepanemata jätta, austamine pärast surma või ühel koosolekul liigutava otsuse tegemine ei ole raske, kuid sellel ei ole ka väärtust. Väärtust tuleb nähtavale seal, kus eluajal suudetakse hinnata vaimulikku juhatamist ja missioni Kristuse juurde. Ometi selliste otsuste ja tegude asetleidmine on ilus tunnustus vaimulikule. Muidugi on meil kahjuks ka vastupidiseid näiteid, kus Eesti soost vaimulik tegi pahandusi ja lõhkus elava ning usuliselt teovõimse koguduse oma ebasobivate eluviisidega. Olime algajad igal alal ja meil juhtus viperusi samuti, nagu meil oli ka head ja ilusat. Kui lõpetasin stuudiumi, avanes mul mitu võimalust ja valikut minna oma kandidaadi aastale. Valisin mitme seast Pärnu linna, sest polnud seal kunagi käinud ja lootsin, et pärast tihedat õppimist mul seal on ka võimalus supelda ja kosuda. Nii asusin 1933. aastal jaanuaris Pärnu, täiesti uude ja tundmatusse ümbrusesse, Praost Arumäe juurde. Mu ülesandeks oli seal peamiselt teha noorte tööd ja aidata seal, kuhu seenior juhtis. Praosti kogudus oli väike, kuid elav. Suurema koguduse õpetaja oli Hasselblatt, kellele tegin ka visiidi. Elasin Praosti juures. Praost August Arumäe oli elava loomuga ja liikuv inimene, kellel oli mitmeid häid andeid. Ta võttis oma ametit tõsiselt ja valmistas end ette põhjalikult. Tema juures oli noorel õppida ja eeskuju võtta. Ma ei saanud ta juures kaua viibida. Vaimulikude puudus viis mind varsti iseseisvatele radadele. Varsti jäi suure Elisabeti esimese koguduse õpetaja Hasselblatt haigeks. Pidin täitma tema aset. See juures kogesin, kui raske on ühel vaimulikul oma tööpõllult lahkuda. Ta oli ju kogu oma eluaeg olnud Pärnus ainuke Eesti koguduse õpetaja, kellel alles hiljuti oli Praost Arumäe seltsinud teise pihtkonna õpetajana. Kuid ka see ei olnud suutnud olukorda palju muuta. Kiriklikudes olukordades on inimesed väga konservatiivsed. Kõik elavalt eestimeelsed inimesed Pärnus olid koondunud Praost Arumäe ümber ja neid oli ümmarguselt 3000 hinge. Kuna Hasselblatti juurde jäi edasi koguduse suur enamus umbes 15 000 hinge. Õpetaja Hasselblatt tundis oma lõppu lähenevat, kuid ta ei andnud alla. Raske haigena läks ta mõnikord inimest matma, keda ta oli ristinud, leeritanud ja laulatanud. See oli tema poolt suur ohver, kuid mõnigi kord inimesed ei hinnanud seda. Lahkunu omaksed palusid mind noorukid tulla ja ütlesid seda ka haigele vanale õpetajale, kes ometi läks ise. Seda ei hinnatud ja vanake sai endale vaid südame valu juurde. Surma eelde tuli veel kirikusse jutlustama ja nõrgana ning pisarais ta jutlustas oma elutööst 2 tundi, otsimata enesele kiitust või au. Vana karjane soovis jätta jumalaga oma rahvaga, aga kogudus ei hinnanud seda. Inimesed lahkusid kirikust ja vanake varises kokku selle temale tundmatu käitumise puhul. Minule jutustati, et oma jõulisil päevil on Pärnu Hasselblatt olnud hea ja veenev jutlustaja. Mulle selgus seal karm elutõde. Meid ei vajata enam, kui oleme väetid. Kui me oskaksime õigel ajal kõrvale tõmbuda sealt, kus nõutakse tuld, julgust ja jõudu. Samas Pärnu Elisabeti kirikus aga juhtus mulle lugu, mis illustreerib, et okkad ei ole üksi väsinud eel, vaid ka algaja rajal. Olin pidanud oma esimese jutluse ja tulin kiriku ette, kus rahvas veel jutles ja suitsetas. Kuulasin, mida neil on öelda uustulnuka kohta. Varsti sain seda küllaldaselt teada. Keegi mees seletas oma ümber kogunuile, et rääkigu, mis ta tahab, aga selle mehe elu pole puhas. Käis Tartus koolis ühe vana naise kulul, keda lubanud ära võtta, aga nüüd, kui kool läbi, jäti seide sinna paika ja tuli siia meid õpetama. Olin nooruse ägeduses haaranud kõneleja rinnust kinni ja tõstnud ta üles. Nõudsin vana naise aadressi, kelle olin tema jutu järele maha jätnud, sest ma ise seda ei teadnud. Mehike siputas jalgu üleval õhus ja rahvast kogus aina rohkem meie ümber. Siis hakkas mul häbi oma teost. Lasksin mehikese lahti ja ta jooksis minema. Aadress jäi mul saamata, kuna kõneleja ei teadnud seda. Ma oma nooruse ajal veel ei teadnud, et inimese haigel hingel on otse vajadus valetada, laimata ja määrida. Seepärast peame olema valvel, et hing ei haigestuks. Ja ilma jumalata inimesel on ta alati haige. Tookord ma ei maganud mitu nädalat. Juureldes, et kuidas inimene võib lausa valetada ja süüdistada asjades, millel ei ole küüne võrdki tõtt sees. Olin nii süvenenult õppinud, et mul ei olnud isegi tuttavat neidude hulgas, kui lõpetasin kooli. Seepärast on mulle eemale tõukavad kõik anekdoodid ja jutud vaimulikudest, sest ma tean, et nad on suuremalt osalt lausa valed ja üks osa neist sisaldab ainult liialdusi. Aga mul sai ka selgeks, miks mu vanemad neid jutte ei armastanud, mis vaimulike määrisid. Nad teadsid, et seda toodab haige hing. Mu seenior pilkas mind tihti selle ägeduse üle ja rahvaseas räägiti sellest usinalt, kuid kõik olid selles veendunud, et kõneleja valetas. Ma ei saanud kaua olla Pärnus. Halliste koguduses algasid tülid ja mind saadeti sinna. Seal oli nimelt kaks pihtkonda. Üks oli põhikogudus, kelle nõukogu esimeheks oli Riigikogu liige põllumeeste kogude rühmast ja selle koguduse õpetajaks oli auväärne vanahärra Fontaine. Sellest oli välja kasvanud käredameelsete rühmitus, kes õpetajaks kutsus õpetaja Kõivu ja kelle nõukogu juhtis keegi käredameelne mees. Et kirik ja kassa ning varad olid ühised, siis tekkisid varsti arusaamatused ja tülid mõlemate gruppide vahel. Asi läks juba lööminguni ja praost Arumäe kutsuti põhikoguduse poolt korda jalule seadma. Ägeda loomuline praost läkski palmipuude pühal 1933 ja tuli tagasi pettunult. Teda oli seal tõugatud ja sõimatud ning lubatud ka lüüa. Praost raporteeris seda Tallinnasse ja sealt tuli kiire korraldus suureks reedeks minul minna kohale ja pidada jumala teenistusi suurte pühade puhul ja jääda määramata ajaks sinna. Tõrkusin minemast, sest kartsin, et mul ei sünni seal head, kui isegi praost sai kannatada. Käsk tuli aga kuri ja vali. Ma pean sõna kuulma ja minema. Nii tuli mul minna ja omal nahal tunda, kuidas mulgi mõistus ja tartlase tarkus kokku klapivad. Mõlema õpetajad olid juba tagandatud ja mind oli kiiruga siseministri poolt isegi perekonnaseisu ametnikuks vaimulikuks tõstetud, kellel oleks ka õigus perekondlikke ametitalitusi registreerida, mis oli tollajal seaduslik toiming ja mitte enam kiriklik talitus, mis nüüd juba oli vabatahtlik. Mulle teatati veel, et kiriklas on mul tuba ja et toitu saan õpetaja Deeni laualt, kes elas veel kiriklas, kuna õpetaja Kõiv resideeris Köstri majas. Ma ei olnud kumbagi vaimuliku varem kohanud. Nii saabusin püha õhtu sööma ja seadmise ööl või suurel neljapäeval vastu suurt reedet halliste jaama. Seal tuli minu juurde üks vanem talunaine endal pisarat silmis ja ütles, mine tagasi, pojake, inimesed on hirmus kurjad. Kõnelesin, et ma sugugi ei tahtnud tulla, aga mind sunniti ja mul ei ole tagasi mineku võimalust. Ütles siis emake, et tule siis, aga see küll hea samm ei ole. Nende sõnadega sidusta hobuse lasila küljest lahti ja meie sõit algas kirikla poole, umbes paar kilomeetrit jaamast eemale. Kiriklas oli vana õpetaja Deen südamlike sõnadega vastas ja tema arvates ei olevat asi mitte sugugi paha. Nägin aga kohe, et vanake, kellele hiljuti oli koguduse poolt annetatud teenete eest kuldrist, ei suutnud olukorda hinnata. Mu öö oli väga rahutu ja hommikul vara olin jalul. Inimesi hakkas kevade kahutanud põldusid mööda voolama kiriku juurde kokku. Enamusel seljas kollaseks pargitud lambanahksed kasukad. Juba tõi kellamees sõnumi, et kirikusse ei pääsegi, kuna uste võtmeaugud olevad töösel tina täis valatud. Keegi teadis rääkida, et mitmel olla väljas suured kotid õpetaja jaoks kaasas, ükskõik, kes see ka ei oleks. Mõisaküla linnas tuli kohale politseikomissar mitme ümberkaudse konstaabliga. Põhikoguduse nõukogu 30 mehelises koosseisus oli kohal ja nende nõudel politsei murdis kiriku uksed lahti. Kiriku ümbruses aina voogas inimestest, domineeris kollaste kasukate värv, mida nägin elus esimest korda. Andsin organistile laulud. Selleks oli vanem aandlipreili, kes oli hirmu täis. Kell oli mõni minut enne ühte teist ja mul tuli minna kirikusse. Politsei ja nõukogu tahtsid mind endi vahele võtta. Keeldusin sellest kategooriliselt. Läksin üksi oma 25 eluaastaga, ja Auverse ameti talaariga. Palusin politseid ja nõukogu mulle appi tulla siis, kui olen juba pikali löödud. Läksin otse tihedatest inimkobaratest läbi ja katsusin mitmeid voodikotte, mis neil kaenla all ja vististi oli kaasa võetud õpetaja kotti ajamiseks. Olin vist nii noori abitu, et keegi ei söandanud mulle väetile kallale tulla. Teretasin kahele poole teed kõiki, kui läksin nende keskelt läbi ja sain vastuseks imelike venivaid teresid, mis ei tõotanud head. Kui saabusin kirikusse, siis voogas inimmas, keda oli mitu tuhat, ustest sisse. Läksin altarisse ja mu viimne julguse raasuke langes. Suur kirik oli tulvil inimesi, kes käratsesid ja irvitasid ning mitmed istusid mitte pinkidel, vaid kõrgetel pinkide seljatugedel. Kisa oli nii suur, et oreli mängu üldse ei kuulnud. Siiski kiriku viimane osa, kes lähemal oli orelile, katsus laulda. Alustasin liturgiaga ja kuigi mul on kõva hääl ja ma lausa karjusin, oli see asjata. Kõik uppus ja kadus suminasse, mis neelas kõik. Olin pisarais, kui väljusin altarist, et minna sakristeisse enne jutlust. Kas need on inimesed, kristlased? Kas nad ei tea, et on suur reede, millal issand löödi risti? Kodus lapsena me ei tohtinud kolistada ega kõvasti kõnelda. Siin karjuti ja irvitati kirikus risti löödu kujule otse näkku.